Prosím, kdo můžete, postaneme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za dnešní den. Děkujeme ti za to, že jsme se zde směli takto sejít. Děkujeme ti, že se můžeme scházet beze strachu, bez pronásledování. Děkujeme ti, že jsi opatroval oba dorostové tábory, že se všichni vrátili v pořádku, že se nestalo nikomu nic zlého. Děkujeme, že i nad těmito akcemi máš svoji ochranou ruku, že i v tomto nás vedeš. Děkujeme za všechnu tvoji lásku a blízkost a prosíme, abys nám i dnes otvíral naše oči, uši i srdce, abychom dobře vnímali všechno, co nám chceš říct. Prosíme tě, abys požehnal svoje slovo, ať se bude kázat kdekoliv. Prosíme, abys byl i teď uprostřed nás. Prosíme za všechny, kteří se od tebe vzdalují. Prosíme i za ty, kteří jsou v nesnázích, kteří neví kudy kam. Prosíme za nemocné a děkujeme, že pro všechny je u tebe připravena pomoc. Amen. Nyní bych prosil dorostence o jejich táborový vzkaz.
Milé sestry, milí bratři, já bych jen v krátkosti vás chtěl pozdravit jménem dorostenců, malých dorostenců, jak jsme vám tady zaspívali písničku a přivezli jsme vám malý pozdrav z tábora malého dorostu. V podstatě my prožíváme Silvestra, protože my jsme včera zakončili dorostový rok a dneska máme nový rok a budeme začínat další. To, co jsme prožili jak v uplynulém, v tom školním roce i na táboře, který byl vrcholem celé té naší činnosti, tak se nedá zhrnout do nějakého krátkého povídání. Já pevně věřím, že se nám podaří letos realizovat nějaké ohlédnutí se za táborem, buď v rámci večírku nebo v rámci jiného programu, kam byste se mohli podívat. Nicméně musím říct a chci poděkovat i z tohoto místa Pánu Bohu za to, že se o nás staral, že se opravdu nám nestalo nic zlého. Po několika letech jsme měli slunečné počasí, takže i to jsme si hodně užili. Užívali jsme si to o něco lépe, jak vy tady ve městě, protože přece jenom v té přírodě, i když je horko, tak se dá zalézt do stínu a není to tak rozpálené, to místo, takže jsme si to užívali opravdu plnými doušti. Myslím, že jsou spokojení jak dorostenci, tak i vedoucí s průběhem tábora a doufám, že se k vám dostanou časem nějaké fotky, buď na nástěnku, nebo nějakým jiným způsobem i další informace, třeba prostřednictvím kompasu. Kromě toho, že bych chtěl poděkovat Pánu Bohu za jeho ochranu a to, že nás tam provázal, tak bych chtěl poděkovat i Lubošovi Rousovi a Jirkovi Slanému a firmě OK Pyrus, kteří nám vytrhli trn z paty, když nám včera nebo předevčírem opět nějakým způsobem nevyšla páteční doprava, tak vám děkuju.
Já bych ještě připojil pár pravidelných oznámení, takže předně srdečně všechny zveme do všech našich společných shromáždění. To nejbližší bude příští týden ve středu 31. července v 19 hodin a kázáním poslouží bratr Josef Vávra. Další pak následně v neděli 4. srpna pravidelné shromáždění v 9 hodin. Při tomto shromáždění bude slavena svatá večeře Páně a sloužit bude bratr kazatel Daniel Komrska. Sbírka z minulé neděle činila 6290 korun. Všem, kteří jste přispěli na Boží dílo, a to nejen tímto způsobem, děkujeme. Prosíme bratry starší, aby se po dnešním shromáždění dostavili do místnosti za varhany ke kratší konzultaci. Mělo by to být skutečně krátké, jsou pouze dva body, ale je to důležité. Na nástěnce ve vestibulu jsou informace o dvou křesťanských mateřských školkách, které začínají provoz na tento podzim. Takže kdo máte děti v tomto věku, na nástěnce jsou zprávy. Současně na nástěnce najdete další informace a další zprávy ze sborového života. A ještě narozeniny. Sestra Bolková Bronislava se dožívá 30. července 81 let a bratr Petr Láznický 31. července 75 let. Oběma jim přejeme Boží blízkost a Boží požehnání. Nyní budeme zpívat z našich kancionálů píseň číslo 469 a během této písně bude vykonána naše pravidelná dobrovolná sbírka. Píseň číslo 469. Naše první čtení bude z Janova evangelia ze 14. kapitoly, verše 21. až 24. Evangelium podle Jana, 14. kapitola, verše 21. až 24. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský. Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého otce, který mě poslal. Budeme ještě zpívat z křesťanských kancionálů píseň číslo 466. Píseň číslo 466.
Číst z Lukášova evangelia z 10. kapitoly od 25. do 37. verše. Lukášovo evangelium 10. kapitola od 25. verše, kde je rozhovor Pána Ježíše se zákoníkem, na něž potom navazuje příběh o milosrdném Samařanovi. Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levíta, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Tolik čtení Evangelia. Minulou neděli jsme četli poprvé tento novozákonní příběh, který zaznamenává rozhovor Pána Ježíše s jedním ze zákonníků, se znalcem zákona. A předmětem tohoto rozhovoru byla otázka věčného života. Nakolik tehdy Pán Ježíš i zákonník neřešili, co je to věčný život a jak ho chápat, protože jim to alespoň nějak bylo zřejmé, tak jsme si minulou neděli pověděli, že nám už to zřejmé tak není. Co to je věčný život? Tak jsme si připomenuli 2 rozměry věčného života. Tím prvním rozměrem, který evokuje už samotné ono slovo, při němž pomyslíme na nekonečno, tak ten první rozměr je to, co přesahuje naši pozemskou konečnost. Je to to, co přijde po smrti. Život, který nebude mít konce. A věčný život v tomto smyslu představuje naši lidskou naději. A tento rozměr přijímáme vírou. Ten si nelze nijak odpracovat. Naději, beznaděje věčného života, beznaděje na budoucnost, stěží můžeme žít. A ten druhý rozměr, jestli ten první nám může přijít do značné míry neaktuální, vzdálený, tak ten druhý rozměr ale je velice aktuální, protože, a možná je to ještě důležitější než ten budoucí rozměr, věčný život to je nová kvalita. Věčný život to je zkrátka jiný život. To není náš pozemský život, to je jiný život, je to nová kvalita života. A ta kvalita, která nemá zdroj na této zemi, že by byla odněkud odsud z této země. Není to kvalita, která má zdroj v časnosti, není ani v jejím zajetí. Přichází odjinud, přichází z věčnosti, přichází od věčného Boha. A takto se nám věčný život už tady a teď nabízí jako alternativa našeho pozemského života. To, co bude mít pokračování jednou až na věčnosti, to začíná už tady. A tak jsme si minulou neděli řekli, že věčný život to není jenom jakási vágní, neaktuální, nejasná budoucnost. Je to to, po čem toužíme ve svém životě už tady a teď. Je to to, po čem touží naše společnost. Toužíme po nové kvalitě života a to je velice aktuální. A proto i ta otázka zákonníka, co mám dělat, abych získal podíl na věčném životě, to je velice aktuální otázka a měli bychom si ji klást. A jak získat naději a kvalitu věčného života? Pán Ježíš obrací tuto otázku znalce zákona proti němu. a ptá se ho, co si myslí on. A docela samozřejmě ho odkazuje k zákonu, odkazuje ho k Tóře, Tóru znal, tam to všechno je. Ptal se, co tam čteš? A nakonec se ukáže, že znalec zákona i pán Ježíš spolu souhlasí. Není mezi nimi vůbec žádný rozdíl. Miluj Hospodina Boha svého, z celého svého srdce, mysli, celou svou duší, silou, no a miluj svého bližního, jako sám sebe. Názorová zhoda. Nebylo na tom vůbec nic složitého. Žádný dlouhý teoretický rozhovor. Zákonník měl pravdu. A stačilo dodat jediné, protože k pravdě patří čin. A proto pán Ježíš pověděl, to čiň a budeš živ. Tady mohl docela dobře ten rozhovor skončit. Zazněla otázka, zazněla na ní odpověď, shodli se a bylo všechno vyřešeno. Jenže ten rozhovor tady nekončí, a to proto, že ten zákonníkův zájem zřejmě nebyl zcela upřímný a ani tak nešlo o to, jak získat skutečně věčný život, ale šlo o to nějak vyvolat určitou kontroverzi, rozhovor, v němž by pán Ježíš pověděl něco, co se nesluší. Možná se cítil zákonník zahanben jednoduchostí odpovědi a jednoduchostí řešení, a tak, aby z toho rozhovoru nevyšel úplně znemožněn, tak se snaží položit ještě jinou, další upřesňující otázku. Také si o ní myslel, že tady je o čem diskutovat. Kdo je můj bližní? Zajímavé je, že znalec zákona tady nerozvíjí otázku milování Boha. Že se nezeptá třeba, jak milovat Boha. Do jisté míry je to přirozené, protože podobně jako při té první otázce věděl a věděl dobře, co patří k projevům lásky k Bohu. Věděl o tom, že je to především dodržování Tóry. A můžeme se jenom domnívat, že potřeboval slyšet něco o tom, že litera zabíjí, ale duch dává život. Přece jenom ale u této otázky milování Boha zůstanu, protože podobně, jako to platilo u té otázky, jak získat podíl na věčném životě, ta otázka je otázkou, kterou si možná dnes málo kdo klade v naší společnosti. A přece je to otázka, kterou je potřebí si klást. A tento příběh nám říká, že bychom si ji měli klást. Podobně je to i s touto druhou otázkou. Měli bychom si klást otázku, jak milovat Boha. Protože nám už to tak samozřejmé, jako tomu zákonníkovi, není. Víme, jak milovat Boha? Víme, jak se to projevuje? Co k tomu patří? Snad stojí za to si říct, že otázka, jak milovat Boha, je otázkou především těch, kteří Boha milovat chtějí. Kteří už ho nějak milují, kteří se s ním nějak setkali. Milují, chtějí milovat, ale nevědí a ptají se, jak hledají. Tak si uvědomujeme, že ta odpověď na otázku, jak milovat Boha, vlastně včetně té samotné otázky, může vyrůstat pouze, řekl bych to možná trochu fyzikálně, ze silového pole Boží lásky. Tak to pověděl Jan ve svém prvním listu. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Tady odsud vyrůstá naše láska, a tady odsud vyrůstá otázka, jak milovat Boha. Tak je potřebí nejprve si asi klást tu otázku tváří tvář Boží lásce. Jste přemoženi Boží láskou? Jste přemáháni Boží láskou? Udivuje vás a udivuje nás, že Pán Bůh nás miloval jako první? Divíme se tomu a nechápeme to pořád, že nás, kteří jsme si to nijak nezasloužili, tak kvůli našemu hříchu poslal na kříž nebeský Otec svého Syna. Udivuje nás, že Bůh, Stvořitel, Pán světa, věčný Bůh, je mým i vaším Otcem a se vším, co k tomu patří, tady v tomto pozemském životě i ve věčnosti. To je něco, co si potřebujeme zachovat. My dnes žijeme ve světě, kde dbáme na pěstování sebevědomí. Máme práva a máme ambice. Něco znamenáme. Jen musíme dbát na to, aby naše sebevědomí, které si zřetelně a vědomně pěstujeme, aby to nebyla tak trochu iluze, kterou si tvoříme a kterou si vytvoříme. Ono je totiž potřeba obojí. Na jedné straně, abychom věděli, jaká je čest a sláva našeho lidství, ale zároveň nesmíme přehlížet tragédii našeho lidství, takovou tu osobní tragédii našeho lidství. Ano, a tato tragédie je ve všelijakých pádech, ale ta tragédie je také v naší křehkosti, v naší slabosti, v naší nedokonalosti, nemoudrosti, v tom, že nevidíme dopředu. To je tragédie našeho lidství, kterou způsobil hřích. Jenom tehdy, když budeme vědět o této tragédii lidství a vlastně z ní a skrze ní si budeme pěstovat to naše sebevědomí, které je především v Kristu, ne v tom, kdo jsme my sami. Jenom tehdy jsme schopni se asi podivit Boží lásce. Údiv nad Boží láskou. To je něco, co si potřebujeme zachovat. Potřebujeme zůstávat v silovém poli Boží lásky. Však to Pán Ježíš pověděl. Zůstaňte v mé lásce. Už jenom proto, že z tohoto zůstávání vyrůstá ta upřímná touha vyjádřená otázkou, jak mám milovat Boha? Jak mám milovat toho, který mne tolik miloval a miluje? Zajímavým způsobem odpověděl na tuto otázku církevní otec Augustin. On řekl, Boha se chop, těž se jím, objímej ho. Ještě se nemůžeš dotýkat Boha celý. Dotýkej se ho tedy alespoň vírou a spočinutím v něm. V té Augustinově odpovědi a v té Augustinově radě cítíme určitý emocionální náboj, i když on potom končí ten svůj výrok odkazem k víře. To je něco, co patří k Boží lásce. A jak mluví o této lásce k Bohu Pán Ježíš? Už jsme o tom slyšeli v prvním čtení. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. Nebo později řekne Pán Ježíš, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A znovu to zopakoval Pán Ježíš. A Jan to znovu připomíná ve svém prvním listě. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. On tam pak dodá, a jeho přikázání nejsou těžká. Ten základní projev Boží lásky k Bohu je zaměřen na jeho slovo a na jeho zachovávání. Tak to nám odpovídá samotný Boží syn, tak to odpovídá těm, kteří se ptají, jak milovat Boha. Zůstávejte ve mně, zůstávejte v mém slově a zachovávejte má přikázání, to je projev lásky. Když Pán Ježíš odkázal k přikázáním, kdo přijal a zachovává moje přikázání, tak bychom teď mohli si sednout a poměrně dlouho asi probírat, co všechno Pán Ježíš pověděl a zůstali bychom u toho dlouho, kdybychom si třeba vzali před sebe kázání nahoře. Já zůstanu u jednoho z těch nejdůležitějších, možná je v něm zhrnuto mnoho. Souvisí to přikázání nakonec i s příběhem zákoníka, který se ptal na věčný život. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Milovat bližního. Již zmíněný Augustin jednou pověděl, a odpověděl, odpovídá tak na otázku těch, kteří se ptali, no a jak poznám, koho a jak vlastně miluji. A on tenkrát řekl, chceš vědět, jakou lásku máš v sobě? Podívej se, kam tě vede. Láska člověka vždycky někam vede. Vždycky ho někam, skoro bychom řekli, až žene, pudí. Člověk si nemůže pomoct, když miluje. Chceš vědět, jakou lásku máš v sobě? Podívej se, kam tě vede. A tato láska nás vede, tak jak už to zaznělo, k Bohu, ale také k bližnímu. Je-li to láska k Bohu, tak nás povede i k bližnímu, protože Bůh přebývá v bližních. A na to se vlastně ptal potom zákoník. A kdo je můj bližní? Nevíme, jestli ji položil proto, že se chtěl vyvléci buď z trapné situace, anebo se chtěl vyvléci z poslušnosti Božímu slovu a z poslušnosti Božímu přikázání. Ta jeho otázka má svůj docela reálný podklad, protože tehdy to bylo tak, že se mluvilo a diskutovalo o tom, komu je žid, komu je zákoník, komu je povinován pozorností a péčí. Židovská tradice se touto otázkou zabývala. Možná stojí za to nyní nahlédnout malinko do apokryfní literatury. Sýrachovec ve 12. kapitole zaznamenává toto slovo, to bylo cosi, co tenkrát se znalo. Prokazuješ-li dobro, věz, komu je prokazuješ, a tvá dobrodiní se nestratí. Prokazuj dobro zbožnému muži, on ti je oplatí, ne-li on sám, jistě pak nejvyšší. Dobrodiní není pro toho, kdo setrvává ve zlu a spěčuje se konat skutky lásky. Dávej zbožnému muži a nepomáhej hříšníkovi. Prokazuj dobro tomu, kdo je pokorný a nedávej bezbožníkovi. Odepři mu svůj chléb, nedávej mu ho, zesílil by z něho víc než ty. Neboť by se ti dvojnásob splatilo zlobou za všechna dobrodiní, jimiž si ho obdařil. Vždyť sám nejvyšší si ošklivý hříšníky a na bezbožníky uvalí trest. Dávej dobrému muži, ale nepomáhej hříšníkovi. Byla to tedy otázka, která se řešila, komu pomáhat, kdo je můj bližní, komu prokazovat dobro. A tak bližním v očích zákoníka nebyl ten, kdo koná zlo. Když si položil otázku, kdo je můj bližní, byl to třeba vzbouřenec, partizán z jeho doby, Sikarios? Asi ne. Byl to pohan, tedy nežid, neizraelita? Asi také ne. Dost možná to nebyl ani Saducej, který nevěřil ve vzkříšení. No a aby toho nebylo málo, tak Pán Ježíš vlastně v této linii přemýšlení souhlasí se zákoníkem, v té nevyslovené myšlence, a ještě k tomu dodá, že tím bližním nemusí být dokonce ani kněz a nemusí jim být ani levíta. Zápětí ale šokuje, když naznačí, že jeho bližním je zrovna jako na potvoru Samařan. Ten, u kterého bychom to čekali úplně nejmíň, alespoň v jeho době. Co se tady vlastně děje, když Pán Ježíš vypráví tento šokující příběh o milosrdném Samařanovi? Pán Ježíš se snaží tomuto znalci zákona ukázat, že ano, jeho otázka pravděpodobně je soudobá, že řeší něco, co se obecně řeší, co bývá předmětem rozhovorů, ale že ta otázka je špatná. že neklade dobrou otázku. Možná by se dalo na okraji říct, že ono to, jakým způsobem a jaké otázky vůbec klademe, tak ukazuje na způsob našeho myšlení. A zákonník tady potřeboval změnit své smýšlení. Změnit své smýšlení, to přece není vůbec nic jiného, než obrácení, pokání. Je to řecké slovo metanoia. To je to, co potřeboval tento muž. Potřeboval změnit své myšlení, aby si uměl klást správné otázky. Jak často tomu tak je, že si klademe hodně otázek, ale je otázkou, jestli si klademe dobré otázky. A tady vidíme, že ten zákonník nepoložil dobrou otázku, že byla důležitější otázka, na kterou se měl ptát a na kterou měl hledat odpověď. A v čem byla jeho otázka špatná? No v tom, že se zaměřovala na hodnocení druhých. Kdo je a kdo není hoden mé pomoci? A tento způsob myšlení vede k pýše. Možná si vzpomenete na ten příběh Pána Ježíše o dvou lidech, kteří se modlili v chrámě. Ten jeden tak je zákonník tam vpředu a člověk, který sotva měl odvahu vstoupit do chrámu, tam vyznává svůj hřích, bije se do prsou, nemá odvahu přijít dopředu a ten vepředu říká, Pane Bože, děkuji, že nejsem jako tamten vzadu. Kdo je můj bližní? No, odpověď na tuto otázku je v hodnocení druhých. A tam jsme velice blízko projevům pýchy. Kdyby takto uvažoval směrem k nám svatý Bůh, tak bychom nikdy nemohli být příjemci jeho dobrodění. Kdyby si Bůh položil otázku, kdo je můj blížní, zůstal by sám. Ale Pán Bůh se sám rozhodl být blížním. A tak Pán Ježíš přeformulovává zákonníkovi otázku a odvádí jeho pozornost od druhých, od hodnocení druhých, k jemu samotnému. A tak se vlastně od akademické diskuze anebo hodnocení druhých dostáváme k osobnímu praktickému rozměru získání života věčného a žití v životě věčném. Ten znalec zákona neměl uvažovat o druhých, ale měl uvažovat o sobě, o tom, zdali on je připraven, když na to přijde, být blížním. A to bez ohledu na sociální postavení, spravedlnost, pohlaví, národnost. Zdali je připraven být blížním tomu, kdo je zbitý, okradený a ponechaný na pospas. Tady se rozhoduje o věčném životě. Tady se žije věčný život. Ono by to bylo asi ještě na další zamyšlení, jenom to naznačím. Ale být blížním je dosti náročná záležitost. To není vůbec nic jednoduchého. Stačí, když si povšimnete v tom textu a je to v podstatě do očí bijící, když najednou v tom textu od 33. verše, najednou uvidíte tu doslova smršť sloves, která jsou tam pověděna na adresu Samařana. Uviděl, byl hnut soucitem, přistoupil, ošetřil rány, obvázal je, posadil na meska, zavezl do hostince, tam se o něj staral, dal peníze, aby se o něj staral hostinský. Být blížním to nebývá úplně jednoduchá věc, to je cosi drahého. Konec rozhovoru Pána Ježíše se znalcem zákona je otevřený. Snad právě proto, že celý ten příběh směřuje k osobní odpovědnosti každého čtenáře a posluchače. Toužíme-li po věčném životě, v rozměru naděje na budoucnost i v rozměru kvality života na této zemi. Pak jde o zůstávání v Boží lásce. Jde o to milovat Boha a to mimo jiné znamená zůstávat v jeho slově a milovat blížního. A toto naše zůstávání, toto naše hledání, toto naše milování Boha i bližních se děje v kontextu toho, jak tento příběh vykládali kdysi církevní otcové. Oni se dívali na tento příběh ještě trochu z jiné strany. Oni se soustředili na toho, kterému je v tom příběhu věnováno nejméně pozornosti. Soustředili se na onoho zbitého, okradeného a na pospas ponechaného muže. V něm viděli v úvozovkách a novozákonní mluvou řečeno polomrtvého Adama. Viděli v něm obraz člověka, který přišel o svou důstojnost, byl okraden, zbyt a ponechán. Viděli tady obraz člověka ve své lidské přirozenosti. Leží, nic nemůže a čeká, jestli si ho někdo všimne. Z vlastních sil už si vlastně vůbec není schopen pomoci. A pak přichází cizinec. Je docela možné, že tomu dnes velice dobře rozumíme, protože Bůh je dnes pro mnohé opravdu cizinec. Přichází Bůh, jeho syn, Pán Ježíš Kristus, který se ujímá zbytých, okradených a nechaných na pospas. A ujímá se tak, že za to zaplatí. Ujímá se člověka až do vlastního sebezničení. A to je kontext Boží lásky, která je v tomto příběhu. A tak se v tomto příběhu smíme vidět v různých pozicích. Smíme se ptát, jak milovat Boha, jak milovat bližního, jak získat věčný život, ale smíme v tomto příběhu vidět i sebe sama, jako ty, kteří jsme byli pozvednuti, abychom získali zpět to, o co jsme díky hříchu přišli. Byli jsme pozvednuti do společenství s Bohem i s lidmi, abychom milovali Boha i bližní. A to není nic jiného než věčný život. My budeme nyní zpívat společně píseň, kterou nám nejprve předspívá pěvecký sbor. Prosím zpěváky, aby přišli dopředu. Pěvecký sbor nám z písně 314 zaspívá první sloku a my potom se připojíme znovu první slokou. Píseň 314, třikrát Petr vyznával. Postaňme k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Nebeský Otče, děkujeme za to, že tvé oči i tvé srdce je otevřeno pro každého člověka. Děkujeme za to, že nás, kteří jsme všelijak zbytí, okradení, že ty pozvedáš, že nás vracíš k životu, že nás vracíš k věčnému životu. Vyznáváme, že toužíme po tomto věčném životě, radujeme se z toho, že na něm už máme podíl na této zemi. A chceme ho žít v plnosti z tvého ducha. Děkujeme za to, že nám si pomocí v našem hledání a někdy i tápání, jak milovat tebe a jak milovat bližní. Prosíme, otevírej i nám oči i srdce, abychom uměli být bližními těm, kteří leží ponecháni na pospas, těm, kteří jsou okradeni a zbyti. Prosíme, uč nás být bližními i v běžném životě, v našich rodinách, v našich zaměstnáních a s našimi přáteli. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme na závěr z písně 513, poslední čtvrtou sloku. Píseň číslo 513. Zpívejme čtvrtou sloku. Thank you. přijdeme k požehnání. Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Amen.